Tämän väestön liikuntakäyttäytyminen ja suomalaisen liikuntakulttuurin muotoutuminen opintojakson koontitallenteen aiheena ovat suomalaisen liikuntakulttuurin muotoutumisen suuret linjat. Kertoja äänenä tällä tallenteella toimii Jyväskylän yliopiston opettaja ja liikunnan yhteiskuntatieteiden väitöskirjatutkija Kerkko Huhtanen. Tällä dialla on kertauksen vuoksi esitetty opintojakson osaamistavoitteet. Näistä osaamistavoitteista tämä luentotallenne kiinnittyy erityisesti viimeiseen, pyrkien luomaan kokonaiskuvan kansallisen liikuntakulttuurimme muotoutumisesta ja eri yhteiskuntasektorien merkityksestä tässä kehitysprosessissa. Tallenteen loppupuolella tarkastellaan myös esimerkkejä hyödyntäen suomalaisen liikunnan nykyistä yhteiskunnallista työnjakoa ja siihen johtaneita tekijöitä. Mitä sitten tarkoitetaan noihin osaamistavoitteisiin kirjatuilla pääkäsitteillä? Liikuntakulttuurin tässä opintojakson osiossa ymmärrämme yläkäsitteeksi, joka pitää sisällään kaiken ihmisten harjoittaman ja tuottaman toiminnan liikunnan ja urheilun alueella, mukaan lukien sitä tukemaan perustetut yhteisöt, organisaatiot ja rakenteet. Yhteiskuntasektoreista puhuttaessa yksityisellä sektorilla puolestaan lähtökohtaisesti tarkoitetaan liikunnan ja urheilun toimialalla markkinaperustaisesti toimivia yrityksiä ja yrittäjiä. Julkisella sektorilla kansalaisten hyvinvoinnista huolehtivia valtiota, kuntia ja niiden määräysvallassa olevia organisaatioita. Ja kolmannella sektorilla taloudellista voittoa tavoittelemattomia, rekisteröityneitä liikunta- ja urheiluseuroja, järjestöjä sekä muita liikunnan kansalaistoimijoita. Huomionarvoista kuitenkin on, että kaikissa maissa yhteiskuntasektoreita ei mielletä ja jäsennetä samalla tavoin kuin Suomessa. Esimerkiksi suomalaisen liikunnan kulmakivenä pidettyä kansalaistoiminnan aluetta ei välttämättä kaikkialla erotella omaksi yhteiskuntasektorikseen. Suomalaisen liikunnan yhteiskunnallisella työnjaolla viitataan toisen maailmansodan jälkeisenä hyvinvointivaltion rakennusvuosina maassamme hahmotellun ja ensimmäisessä liikuntalaissamme vuonna 1980 vahvistettuun työnjakoon, jonka mukaisesti julkinen sektori vastaa liikunnan yleisten edellytysten luomisesta ja järjestöt varsinaisen liikuntatoiminnan järjestämisestä. Kuitenkin liikuntalaki on luonteeltaan puitelaki, ja käytännössä tämä työnjako on saanut viimeisten vuosikymmenten aikana erilaisia paikallisia ilmenemismuotoja. Suomalaisen liikunnan nykykulttuurin muotoutumista voi lähteä jäsentämään useammasta näkökulmasta, joista tämän opintojakson osion puitteissa keskitymme kahteen. Edellä mainittuun yhteiskuntasektorin jäsennykseen tukeutuvaan rakennenäkökulmaan ja siihen kiinnittyvään Tuomas Sakkeuksen väitöskirjatutkimuksessaan avaamaan ihmisnäkökulmaan. Eri yhteiskuntasektorien näkökulmasta suomalaisen liikuntakulttuurin muotoutumista on jo auki kirjoitettu varsin kattavasti 1990- ja 2000-luvulla valmistuneissa liikunnan yhteiskuntatieteiden ja historian väitöskirjatutkimuksissa sekä niihin juureutuvissa jatkotutkimuksissa. Esimerkiksi Hannu Itkonen on liikunnan kansalaistoiminnan muutostutkimuksissaan kuvannut, miten suomalaisen liikunnan kulmakiveksi yleisesti ymmärretty liikunta, urheiluseura ja järjestötoiminta sai 1900-luvun alkupuolella alkunsa laaja-alaisempien kansalaisjärjestöjen alaosastoissa ja on sittemmin eriytynyt palvelemaan jatkuvasti monimuotoistunutta liikunnan ja urheilun harrastaja- ja intressiryhmäkenttää. Julkisen liikuntahallinnon muotoutumista niin valtionhallinnoin kuin kunnallishallinnon näkökulmista ovat omissa tutkimuksissaan avanneet muun muassa Kalervo Ilmanen Joel Juppi, Erkki Vasara ja Kimmo Suomi. Aivan yhtä kattavaa historiankirjoitusta ei toistaiseksi ole tehty liikunta-alan yritystoiminnan muutoksesta Suomessa, mutta liikuntayrityskentän viime vuosikymmenten kasvukautta ja sitä selittäviä tekijöitä on kuitenkin kuvattu muun muassa Antti Laineen ja Hanna Vehmaksen kirjoituksissa. Tällä luentotallenteella ei yksityiskohtaisesti pureta mitään edellä kuvatuista sektorikohtaisista muutoslinjoista, mutta niihin pääsette tutustumaan opintojakson tämän osion kirjallisuudessa. Sen haltuunottamista tähän dialle piirretty kokonaiskuva toivottavasti myös tukee. Rakenteista ihmisiin siirryttäessä hyvä kuvaus suomalaissukupolvien eriävistä liikunnan ja urheilun harrastamiskäytännöistä muodostuu Tuomas Tsakkeuksen edellä mainittuihin yhteiskuntasektorien muutostutkimuksiin tukeutuvasta väitöskirjatutkimuksesta. Sen osalta huomattava kuitenkin on, että väitöskirja on vuodelta 2008, eikä siinä hahmotella aivan viimeisimpien 1990- ja 2000-luvulla syntyneiden liikuntasukupolvien liikunnan ja urheilun harrastamisen malleja. Suomalaisen liikunnan yhteiskunnallisen työn ja on käsitettä avatessa tällä tallenteella viitattiin jo siihen, että vaikka vuonna 1980 voimaan astuneessa liikuntalaissa julkisen sektorin vastuulle asetettiin liikunnan yleisten edellytysten luominen ja itse järjestöjen vastuulle varsinaisen liikuntatoiminnan järjestäminen, käytännössä tämä työnjako ei ole näyttäytynyt viime vuosikymmeninä ihan näin selväpiirteisenä. Nykypäivänä myös julkisen sektorin toimijat, kuten kunnat, järjestävät paljonkin laajempien väestöryhmien tai erityisryhmien hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävää liikuntatoimintaa. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat ovat puolestaan lisänneet panostaan liikunnan olosuhdetyössä, kuten esimerkiksi liikunta- ja ujaa urheilupaikkojen rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Miksi tämä ensimmäiseen liikuntalakiin kirjattu suomalaisen liikunnan yhteiskunnallinen työnjako on sitten hämärtynyt? Tähän diaan on pyritty kokoamaan, millaiset lähivuosikymmenten yhteiskunnalliset muutokset ovat johtaneet nykytilanteeseen. Ensinnäkin 1990-luvun alussa Suomea ja muitakin länsimaita koetteli taloustaantuma, joka kriisiytti edeltävinä vuosikymmeninä rakennettua suomalaista hyvinvointivaltiota ja johti moniin muutoksiin yhteiskunnallisessa palvelutuotantoajattelussa. Maahan jalkautui uusia julkisjohtamisen oppeja ja julkisen palvelun käsitekin laajentui julkisten organisaatioiden tuottamista palveluista sellaisiin muiden sektoreiden toimijoiden tuottamiin palveluihin, jotka vastaanottivat julkista rahoitusta tai joiden hankkiminen oli julkinen tavoite. Julkisen palvelun käsitteen laventuminen johti myös poikkihallinnollisen ja sektoraalisen yhteistyön korostumiseen palvelutuotannossa. Julkisen sektorin palvelutuotantoajattelussa tapahtuneet muutokset loivat sitten tilaa yksityisen sektorin liikuntatoiminnan kasvulle, liikunta-alan yritysten lisääntymiselle ja niiden palvelutoiminnan osuuden kasvulle ja monipuolistumiselle. Vastaavasti kolmannen sektorin toimijoita alettiin osallistaa enenevissä määrin julkisten, ei pelkästään yhdistysten jäsenille kohdennettujen liikuntapalvelujen tuotantoon, ja osa toimijoista on tähän tehtävään heittäytynytkin. Julkiset palvelutuotantotehtävät ovat myös tuottaneet uusimuotoista yhdistystoimintaa ja osaltaan edesauttaneet niitä liikuntaseuran kentän muutoksia, joita esimerkiksi Pasi Koski ja Pasi Mäenpää ovat jäsentäneet seuratutkimuksissaan. Nämä edellä mainitut suomalaisen yhteiskunnan ja liikunnan yhteiskunnallisen työnjaon muutokset ovat nähtävissä myös vuoden 1980 jälkeen päivitetystä lainsäädännöstä, jota tässä seuraavilla dioilla pyritään kuvaamaan. Vuoden 1980 voimaan astuneessa Suomen ensimmäisessä liikuntalaissa kuntien tehtäväksi liikunnan alueella todellakin asetettiin liikuntatoiminnan yleisten edellytysten luominen ja järjestöjen vastuulle varsinaisen liikuntatoiminnan järjestäminen. Ajan henki oli, että valtio ohjaa ja laki määrää palvelutuotantoa. Hyvinvointivaltion ideologian mukaisesti kantaa ei otettu yksityisen palvelutoiminnan edellytyksiin. 1980-lukua on useissa yhteyksissä myös kuvattu kunnallisten palvelujen, ei pelkästään liikuntapalvelujen, kultakautena. Tuolla aikakaudella suomalainen yhteiskunta oli vaurastunut ja liikuntapaikkojen lukumäärä kasvoi nopeasti. Tavoitteena oli kansalaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen. Samaisella aikakaudella alkoi myös liikuntakulttuurin eriytyminen. Huippu-urheilu ja laajempia väestöryhmiä palvellut kunto- ja terveysliikunta eriytyivät toisistaan. Liikuntakulttuurissa tapahtui tavoiteorientoitunut lohkoutuminen samalla, kun liikuntalajien ja muotojen lisääntyminen jatkoi. Liikkumisen harrastusmotiivit yksilöllistyivät ja moninaistuivat, ja liikuntaseurakenttä pirstoutui siten, että yhden lajin erikoisseuroja perustettiin entistä enemmän. Suomea koetellut taloustaantuma kuitenkin johti kuntapalvelujen alueelliseen eriarvoistumiseen ja myös lainsäädännön muutoksiin. Kuntalaissa, joka päivitettiin vuonna 1995, alettiin korostaa kuntien roolia kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen kestävän kehityksen edistämisessä. Vuonna 1998 voimaan astuneessa päivitetyssä liikuntalajissa laissa vuorostaan tarkennettiin kuntien tehtäviä liikunnan edistämisen alueella sekä painotettiin paikallista ja alueellista yhteistyötä kuntalaisten liikunnan edellytysten luomisessa. Päävastuun varsinaisen liikuntatoiminnan järjestämisestä kuitenkin kantoivat edelleen liikuntajärjestöt. 1990-luvulla jatkui myös suomalaisen liikuntakulttuurin eriytyminen. Tällä aikakaudella eriytyminen näkyi kaupallisen liikuntakulttuurin kasvussa ja sen muodostaman julkisesta ja kolmannesta sektorista poikkeavan liikunnan vaihtoehtoissektorin nousuna. Suomalaisen yhteiskunnan taloudelliset haasteet ovat jatkuneet myös 2000-luvuilla. Sillä on ollut heijastuksia paikalliseen palvelutuotantoon ja myös liikuntalakiin. Viimeisimmät päivitykset kansalliseen liikuntalakiimme tehtiin 2015, jolloin korostettiin kuntien tehtävää liikunnan yleisten edellytysten luomisessa paikallistasolla, mutta myöskin siten, että tätä edistämistehtävää toteutetaan eri toimialojen yhteistyön ja kehittämällä paikallista kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä. Samaisessa liikuntalain päivityksessä tarkennettiin myös edelleen kuntien tehtäviä kuntalaisten liikunnan edellytysten luomisessa. Miten sitten tuohon viimeisimpään liikuntalakipäivitykseen kirjattu ja käytännön arjessa ilmenevä toimialojen ja sektorirajojen ylittävä yhteistyö kansalaisten liikuntapalvelujen tuotannossa ilmenee nyky-Suomessa. No oikeastaan varsin monella tavalla, josta on kirjattu esimerkkejä tähän diaan. Esimerkiksi kunnat tuottavat kuntalaisten liikkumista ja hyvinvointia edistävää ohjattua liikuntaa ja olosuhteita nykypäivänä varsin monenlaisilla yhteistyöjärjestelyillä paikallisten liikuntaseurojen ja yritysten kanssa. Liikuntaseurat puolestaan tarjoavat nykypäivänä palveluitaan enenevissä määrin jäsenten ohella myös laajemmille kuntalaisjoukoille, esimerkiksi koululaisille suunnatun liikunnallisen aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan sekä matalan kynnyksen liikuntaryhmien organisoinnin puitteissa. Lisäksi liikuntaseurat tuottavat osaa palveluistaan liiketoimintaperiaattein yksin tai yhteistyössä liikunta-alalla toimivien yritysten kanssa. Laajentunut liikunta-alan yrityskenttä tarjoaa palveluita monipuolisesti niin huipulla urheileville kuin terveysliikkujille, ainakin niillä paikkakunnilla, joista löytyy riittävät markkinat voittoa lähtökohtaisesti tavoittelevalle yritystoiminnalle. Sektorirajat ylittävän yhteistyön ajatus on jo juurtunut melko vahvasti kunnalliseen palvelutuotantoajatteluun, kuten tässä maakunnallisen liikuntaneuvonnan kehittämisprojektissa ilmenee. Palveluketjun loppupäässä tunnustetaan, että terveyttä edistävää tai kuntouttavaa liikuntaa voi harjoittaa niin omatoimisesti kuin eri sektorien palvelutuottajien organisoiman matalan kynnyksen liikuntatoiminnan piirissä. Julkissektorin ja erityisesti koulujen liikunnanopettajien järjestämisvastuulle mielletty koulujen liikuntakaan ei ole jäänyt sektorirajat ylittävästä yhteistyöstä irralliseksi linnakkeeksi. Etenkään jos ajatellaan koulun liikuntaa liikunnan perusopetusta laajemmassa kokonaiskuvassa. Liikunnan opetuksen rinnalla väestön ja etenkin kouluikäisten liikuttamiseksi liikuntaa on lähdetty integroimaan myös muihin koulun oppitunteihin. Ja tässä toiminnallistamisessa on hyödynnetty opettajien ohella myös palkattuja liikunnanohjaajia. Toisaalta kouluikäisten liikuttamisen tavoitetta on laajennettu myös koskemaan välituntiliikuntaa, jota nykypäivänä tehdään kouluissa niin alueelle palkattujen erityisasiantuntijoiden kuin liikuntaseurojen tukemana. Varsinaisten koulupäivien ulkopuolella tapahtuva aamu- ja iltapäivien liikuntakerhotoiminta ja muu liikuntalainen harrastetoiminta on myöskin etupäässä muiden kuin julkisten sektorin toimijoiden vastuulla. Vastaavasti varsinaisen kouluajan ulkopuolella tapahtuva koulumatkaliikunta on alue, jota nykypäivänä tehdään varsin monialaisessa asiantuntijayhteistyössä ja myös koululaisten vanhempia asiassa hyödyntäen. Liikunta- ja urheiluseurojen toiminnassa sektorirajojen ja työnjaon sumentuminen puolestaan näkyy siinä, että kuntien tilaamien ohjattujen liikuntapalvelujen tuotannon ohella osa seuroista on esimerkiksi lähtenyt edistämään olosuhdetilannettaan omia kilpaurheilutarpeet täyttäviä liikunta- ja urheilupaikkoja rakentamalla tyypillisesti erilaisten kumppanuus- ja osakeyhtiöjärjestelyjen kautta. Muun muassa Kosken ja Mäenpään kuvaaman ammattimaistumiskehityksen myötä monista aiemmin vapaaehtoispohjaisesti toimineista yhdistyksistä on myös muodostunut merkittäviä työnantajaorganisaatioita, jotka pyrkivät jäsentensä tarpeiden ohella huolehtimaan myös työntekijöidensä hyvinvoinnista ja töiden jatkumisesta. Suomalaisen liikunnan yhteiskunnallisen työnjaon hämärtyminen herättää myös monia kysymyksiä, joita liikunta-alalle työllistyvän kannattaa pohtia. Yksi kysymys kuuluu, miten liikunnan yhteiskunnallisen työnjaon ja toimijasuhteiden muutokset ovat muuttaneet liikunta-alan työmarkkinoita. Toiseksi liikunta-alalle suuntautuva kannattaa pohtia, mille yhteiskuntasektoreille tai niiden rajapinnoille hän voisi nähdä itsensä sijoittuvan ja työllistymän. Jatkokysymyksenä edeltävälle voi myös pohtia, millaista liikuntakulttuurimme ymmärrystä ja osaamista nuo moninaiset työtehtävät nykypäivänä kaipaavat.